Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7.
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbə 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsin.
Bir tane darbe vurdu benim. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlı.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksün əddən yüklən. Yanacağının qiyməti başa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanunlu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hər həftənin öz panoramı.
Təhkimçi kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə arırlarsa, bizim hakimiyyət o gün özünə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. O sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, fırınlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaraq altında öyle gedir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin 3 dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əl çəkmirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportaj proqramıdır. Bu dəfəki proqramda müxbirimiz Babək Bəkir Bakıda İran-Azərbaycanlılarının siyasi partiya və təşkilatlarının fəaliyyətindən danışır.
Bir vaxtlar ayrılıq Azərbaycanda ən çox dinlənən mahnılardan idi. Onda Təbriz şəhərinin şanına şeirlər həsr edilir, mahnılar bəstələnirdi. İndi belə mahnılara daha çox televiziyaların, radioların arxivlərində rast gəlmək olur.
Gecələr fikrinlə yata bilmirəm.
Bugünkü vəziyyət belədir ki, Güney Azərbaycanlıların Azərbaycan Respublikasında nə ölüsündən, nə dirisindən sahibdən yoxdur.
Ata bilmirəm.
Bunu Bakıda nəşr edilən Güney Azərbaycan dərgisinin redaktoru Cavidan Elbars deyir. Cavidan Elbarsın sözlərinə görə 2003-cü ildən etibarən İran-Azərbaycanlılarının Bakıda fəaliyyət göstərən siyasi partiya və təşkilatlarına münasibət kəskin şəkildə pisləşməyə başlayıb. O, İranda milli hökumətin yaradıcısı Seyid Cəfər Pişəvərinin Fəxri Xiyabandakı qəbrinin 2003-cü ilin payızında köçürülməsinə və bunun ardınca da onlarla fəalın məcburi qaydada Azərbaycandan çıxarılmasına elə həmin pis münasibətin təzahürü kimi baxır. Ötən il Bakıdan məcburi qaydada deportasiya edilən Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı adlı quruma rəhbərlik edən doktor Mahmud Əli Çöhrəqanlı da o vaxt bizimlə hisslərini belə bölüşmüşdü.
Qapılar üzümüzə bağlanır, gəlirdik, Təbrizin, vətənimizin iyin alırdıq. Qardaşdır, biz küsərik də, barışarıq da, amma indi küsgünüq, çox küsgünəm mən.
Doktor Mahmud Əli Çöhrəqanlı hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında mühacirət həyatı yaşayır. O, indinin özündə də Azərbaycan hakimiyyətindən incikliyini gizlədə bilmir.
İran rejim bizi o qədər xaricdə vuranmır ki, bunlar vururlar. Mən tanıram da, hər yerdən bir səs gəlir, həmən analiz edirəm, görəm ki, bəli bu, Azərbaycan rejiminin burada əli var.
Son bir neçə ildə tək Mahmud Əli Çöhrəqanlı deyil, İran-Azərbaycanlılarının siyasi partiya və təşkilatlarının onlarla fəal üzvü sığınacaq almaq üçün gəldikləri Azərbaycandan müxtəlif səbəblərdən məcburən getməli olublar. Mahmud Əli Çöhrəqanlı baş verən prosesi belə dəyərləndirir.
Bir də sağlam fəali çalışanı oradan dışladılar, bəzən satın aldılar. Satın aldılar ki, siz bax burada varsınız bir ildi, üç ildi, beş ildi, yedi ildi, çiziliniz yox, pasaportunuz yox, kimliyiniz yox, bir şeyiniz yox, saxlamışsınız, təhvil vermirik. Ya təhvil verək sizi, ya bizə işləməlisiniz.
Ancaq bununla belə Azərbaycanda hələ də İran-Azərbaycanlılarının bir araya gəldikləri bir neçə partiya və təşkilat qalıb fəaliyyət göstərməkdədir. Ümumilikdə isə onları üç qütbə bölmək olar. Birinci qütbə 1946-cı ildə İranda Azərbaycanlıların milli hökuməti devrildikdən sonra Sovet Azərbaycanına sığınan Azərbaycan Demokratik Firqəsi aiddir. Həmin vaxt Sovet Azərbaycanına bu firqənin 3000-ə qədər üzvü və onların 9000-ə yaxın ailə üzvü gəlmişdi. İkinci qütbə isə Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra Bakıda fəaliyyətə başlayan bəzi təşkilat və partiyalar daxildir. Onların bir çoxu da müstəqil qurumlar kimi yox, İran-Azərbaycan dünyanın müxtəlif düşərgəsində yaratdıqları partiya və təşkilatların Azərbaycan şöbələri kimi fəaliyyət göstərirlər. Üçüncü qütbə isə eks-prezident Əbülfəz Elçibəyin rəhbərliyi ilə Azərbaycan vətəndaşlarının İran-Azərbaycanlıları ilə birgə yaratdıqları Bütöv Azərbaycan Birliyini şamil etmək olar. Ancaq bütünlükdə bu üç qütbə aid edilən qurumların heç də hamısı yetkin qüvvə kimi seçilmirlər. Hətta onların aralarında elələr var ki, cəmi bir neçə üzvdən ibarətdirlər. Üstəlik onların böyük əksəriyyətinin Bakıda qərargahı yoxdur. Hərsən, Mahmud Əli Çöhrəqanlının rəhbərlik etdiyi Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının 2003-cü ilin dekabrın 17-sinə kimi Bakıda qərargahı olub. Ancaq həmin gün bu təşkilatın yerləşdiyi binada yanğın baş verdiyindən onlar indiyə kimi yersiz yursuz qalıblar. Mahmud Əli Çöhrəqanlının Azərbaycandakı təmsilçisi Ağrı Qaradağlı qərargahlarının yanmasını təxribat adlandırır.
Özüm o ofisdə yandım. Bir ayda xəstəxanada yatdım və bir nəfərdə məndən başqa bir üzvümüz. Və orada bir çox xərclər də biz mədbur olduq, verdik. Hələ ki, o yanğının, yəni kimlər tərəfindən törəldiyi bəlli deyil. Ekspertiza da orada araşdırma apardı və sonra isə belə bir qərara gəldi ki, terror hadisəsi kimi bir şeydir.
Bakıda İran Azərbaycanlarının fəaliyyət göstərdiyi partiya və təşkilatları öz məramlarına görə isə əsasən iki qütbə bölmək olar. İranda Azərbaycanlıların tam müstəqilliyini istəyənlər və qismən müstəqilliyə tərəfdar olanlar. Doktor Mahmud Əli Çöhrəqanlının rəhbərlik etdiyi Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı isə bu məsələni daha çox ümumi müzakirəyə çıxarıb. Ağır Qaradağlı Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının qarşısına qoyduğu məsələləri belə izah edir.
Cəmi əsasnaməsində 3 bənd. Biri belədir ki, federal bir, yəni hakimiyyət İran içində ya konfederativ və ya müqəddəratını təyin etmə, yəni istiqlal. İndi bu da millətdən asılıdır. Millət hansısınsa istəsə onunla razılaşmalıyıq. Amma bizim əsas istəyimiz belə desək özgürlük və istiqlal deməkdir.
İran Azərbaycanlılarının Bakıda fəaliyyət göstərən partiya və təşkilatlarından elələri də var ki, onlar həmin ölkədə müstəqillik istəmələrini daha aydın şəkildə ortalığa qoyurlar. Mərkəzi qərargahı Kanadada yerləşən Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyasının Azərbaycan şöbəsinin strateji araşdırma və informasiya mərkəzinin rəhbəri Sadiq Sabəli deyir ki, onları İranda nə federasiyanın, nə də konfederasiyanın yaradılması təmin edə bilər.
Belə bir qərara gəlinib ki, Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyası Güney Azərbaycanın bağımsız, müstəqil cümhuriyyət qurulması üçün fəaliyyətə keçsin və bu fəaliyyətini 2004-cü ildən bərpa edibdir və bu istiqamətdə də öz fəaliyyətini aparmaqdadır.
Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyası müstəqillik istəməsini təkcə siyasi yox, iqtisadi amillərlə də izah edir. Sadiq Səbəylinin sözlərinə görə, İranda yaşayan Azərbaycanlılar nəinki öz dillərində təhsil almaq, səs vermək hüququndan məhrumdurlar. Üstəlik, yeraltı sərvətlərinə də sahib çıxa bilmirlər.
Süngün mədəni var, burada mis və qızıl mədənidir və təkcə bu bir mədəndir. Biz apardığımız araşdırmalarda 176 belə mədən var. Bir çoxu işlək vəziyyətdədir. Bütün buradan gələn gəlirlərin hamısı mərkəzi hökumətinin banklarına gedir, onların büdcələrinə əlavə olunur və bunun əvəzində Güney Azərbaycanın iyalətlərini desək, onların siz büdcəsi ilə Fars iyalətlərinin büdcəsini müqayisə etdikdə görürsünüz bir neçə dəfə azdır.
Başdakı belə təşkilatlardan yalnız Azərbaycan Demokratik Firqəsi tam müstəqillik ideyasından imtina edir. Bu firqə 1945-ci ildə Seyid Səfər Pişəvənin rəhbərliyi ilə yaradılıb və artıq 60 ildən çoxdur Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Ancaq onların da qərargahları yoxdur. Ona görə də əsasən İranlı mühacirlər cəmiyyətinin qərargahına toplaşırlar. Azərbaycan Demokratik Firqəsinin fəallarından Yadullah Kənanı deyir ki, onlar İranın parçalanmasını istəmirlər.
Firqə əsas məqsəd qarşısında qoyub ki, İran çox millətli ölkə olduğuna görə bir federal dövlətin statusuna mübarizə aparır və o statusda Azərbaycanlıların özün üçün o daxildə dövləti, federal dövlətin bir şaxəsi kimi fəaliyyət eləsin.
İran Azərbaycanlılarının Bakıda təşkilatlarından elələri də var ki, onlar daha çox diaspor fəaliyyəti göstərirlər. Onların içərisində ən çox diqqət çəkən isə Dünya Azərbaycanlılarının Konqresidir. 1997-ci ildə İsveçdə yaradılan Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin indilikdə mərkəzi qərargahı Londonda yerləşir. Bu da 3 ay əvvəl həmin təşkilata sədr seçilən Professor Qulam Mirzə Səbri Təbrizinin Londonda yaşayıb fəaliyyət göstərməsi ilə izah edilir. Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin tək Azərbaycanda yox, dünyanın 20-dən çox ölkəsində üzəyi var. Təşkilatın başçı şöbəsinin təmsilçilərindən Əlizə Amanbəyli deyir ki, onların əsas məqsədləri İran Azərbaycanlılarının hüquqlarını beynəlxalq hüquq müstəvisinə çıxarmaqdır. Əlizə Amanbəylinin sözlərinə görə, Dünya Azərbaycanlıları Konqresi tək İranda yox, bütün dünyada yaşayan Azərbaycanlıların hüquqlarını müdafiə edir.
Dünya Azərbaycan Konqresi, Güney Azərbaycan türklərinin, xüsusilə dünyada yaşayan Azərbaycanlıların mədəniyyətin təbliği ilə, incəsənətin təbliği ilə, tarixinin, ədəbiyyatının dünyada tanıtdırmaq üçün bir qurumdur.
Bakıda İran Azərbaycanlılarının hüquqlarını müdafiə edən bütün Azərbaycan Birliyi isə daha çox bu prosesdə yerli Azərbaycanlıların da iştirakı ilə diqqət çəkir. Bu təşkilatı 1997-ci ildə eks-prezident Əbülfəz Elçibəy yaratmışdı. Həmin vaxt Azərbaycandakı əksər müxalifət partiyalarının rəhbər şəxsləri bütün Azərbaycan Birliyində Əbülfəz Elçibəyin müavinləri səviyyəsində fəaliyyət göstərirdilər. Əbülfəz Elçibəy isə Kələki kəndindən yenicə qayıtmışdı. Həm onun ətrafında böyük qələbəlik var idi, həm də ümumilikdə bütün Azərbaycan Birliyinə böyük ictimai maraq var idi. Hətta o vaxt ictimaiyyət arasında belə fikirlər var idi ki, İranda Azərbaycanlıların hüquqları uğrunda mübarizə Azərbaycanın üzündə demokratik prosesləri ikinci plana keçirə bilər. Əbülfəzil Sübəyin vəfatından sonra isə bu təşkilat həm sədirsiz, həm də qərəcəsiz qalıb. Bununla da ayrı-ayrı müxalifət partiyalarının təmsilçiləri bütün Azərbaycan Birliyində fəaliyyətlərini ikinci plana keçiriblər. Üstəlik, təşkilatın bəzi rəhbər şəxsləri o cümlədən İran Azərbaycanlılarından Çingiz Göytürk Azərbaycanı tərk edib. Bütün Azərbaycan Birliyinin Təşkilat Komitəsinin sədr əvəzi Aqil Səmədbəyli deyir ki, həm Əbülfəzil Sübəyin ölümü, həm də Azərbaycan hakimiyyətinin təzyiqləri getdikcə artırması onların gücünü xeyli zəiflədib.
Bugünkü hakimiyyətin bütün imkanları yalnız və yalnız öz hakimiyyətinin ömrünü uzatmağa yönəlib. Bu nəyin bahasına olursa olsun, hətta Azərbaycan xalqının ideoloji, iqtisadi iflası səbəbinə də olsa, güneydəkilərin eyni zamanda iflası səbəbinə də olsa, nəticə bunlar üçün yaxşı olsun, yəni hakimiyyətlərini qoruyub saxlaya bilsinlər.
Ötən ilin mayında İranda Azərbaycanlıların kütləvi həbs və repressiyalarından sonra Bakıdakı bu tip partiya və təşkilatlar da fəal mübarizəyə keçmişdilər. Bu ilin avqustunda İran prezidenti Mahmud Əhmədinejadın Azərbaycana səfərinə etiraz etmək və İranda yeni tədris ilinin açılışı ilə bağlı ana dilində təhsil hüquqlarını qaldırmaq məqsədi ilə də Bakıda icazəsiz aksiyalara cəhd göstərildi. Ancaq İranın Bakıdakı səfirliyi qarşısında keçirilən bu icazəsiz piketlərin də qarşısı alındı. Günü Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının Bakı təmsilçisi Ağrı Qaradağlı artıq etiraz imkanlarının tamamilə onlardan alındığını deyir.
Bir zaman tutub aparırlar, deyirlər, niyə icazə almayabsınız? Bir həftə qalmış da müraciət eləyirik, icazə vermirlər. İcazə də verməyin də gedib keçirəndə də tutub həbsə salırlar. Bu onu göstərir ki, yəni burada üzr fəaliyyətləri biz görə bilmərik.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportaj proqramıdır. Bu dəfəki proqramda müxbirimiz Babək Bəkir Bakıda İran-Azərbaycanlılarının siyasi partiya və təşkilatlarının fəaliyyətindən danışır.
İran Azərbaycanlılarının siyasi partiya və təşkilatları Bakıda təzyiqlərlə üzləşmələrini Azərbaycan hakimiyyətinin ehtiyatlı davranışı ilə izah edirlər. Onlar hesab edirlər ki, rəsmi Bakı həm İran hakimiyyətini qızıqlandırmaqdan, həm də İran Azərbaycanlılarının gələcəkdə Azərbaycandakı proseslərdə həlledici amilə çevriləcəyindən ehtiyatlanırlar. Ancaq Azərbaycan hakimiyyətinin təmsilçilərinin də öz arqumentləri var. Hakim İran Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Millət vəkili Aydın Mirzazadə deyir ki, əslində hakimiyyət ehtiyatlı yox, prinsipial mövqe sərgiləyir.
Necə ki, biz istəmirik bizim daxili işlərimizə qarışsınlar, öz problemlərimizi özümüz həll edir, eləcə də başqasının öz problemlərini özü həll etmək hüquq olmalıdır. Və bu zaman hər bir dövlətin xalqı öz imkanlarına və özünün potensialından irəli gələrək öz problemlərini daima həll edir.
Ancaq bu təşkilatların istədikləri kimi fəaliyyət göstərə bilməmələrinin kökü təkcə onlara Azərbaycan hakimiyyətinin soyuq münasibətindən ibarət deyil. Müşahidələrə görə, sıravi Azərbaycan vətəndaşları da artıq 5-10 il əvvəllə müqayisədə İran-Azərbaycanlılarının problemləri ilə bir o qədər də yaxından maraqlanmırlar. Bunu başda söhbət etdiyimiz sıravi vətəndaşların bir çoxunun cavabları da açıqca göstərirdi.
Valla mən o barədə heç fikirləşməmişəm
daha. Çox narahat edir bizi. İran siyasəti, İran dövləti ermənilərə Azərbaycanlılardan daha çox əl tutur, daha çox yardım eləyir.
Yox, ümumiyyətlə maraqlandırmır. Sadə o qədər problem var ki, sadə onların hayında döyürük.
Bizim Azərbaycanın o qədər problemi var ki, bir şu İranlının problemi də dərdin çəkir.
Kim qan eləmir? Zəifləri dövlət də qarışmır. Kömək eləməlidir, qoymur ki, onlar bir fəaliyyət göstərsinlər. Bir səfirdin qabağında çıxış eləsinlər. Qoğuluyorlar onları. Belə şeylər gərək olmasın. Məktəblər yox, ermənilərin məktəbləri var. Olan kisələr işləyir. Amma bizim Azərbaycanlı millətimiz heç nə məktəbi heç öz dilimizdə qazetdə də yoxdur.
Heydər baba yıldırımlar çıxanda, Heydər baba yıldırımlar çıxanda, Səhər sulan şaqqıldaşı baxanda.
Dünya Azərbaycanları Konqresi sədrinin birinci müavini millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı Sovetlər dönəmində Azərbaycanda bu məsələyə böyük maraq olduğunu yada salır. Onun sözlərinə görə o vaxtlar universitet dəhlizlərində, şeir sənət məclislərində İranda yaşayan Azərbaycanlıların hüquqlarına aid məsələlər müzakirə edilir, bir xalqın ayrılığına həsr edilən şeirlər oxunardı. Sabir Rüstəmxanlının sözlərinə görə Sovetlər Birliyi böyük bir ölkə olduğundan İranın daxili işlərinə qarışmaq kimsəni narahat etmirdi. Üstəlik o hesab edir ki, son illər həm Azərbaycanın daxili problemləri, həm də hakimiyyətin lazım olduğundan artıq ehtiyatlı mövqeyi çoxlarına Təbriz niskinini bir növ unutdurub.
Bizim Güney məsələsində belə deyək, qeyri-müəyyən bir mövqe tutmamız mümkün deyil. Dünyanın heç 300 milyon insanın haqqını dilini əlindən almaq olmaz. Nədir bu 35 milyon bu şəkildə əzilə bilər? Və dünyanın ən qədim xalqlarından biri. İranda o 45-46-cı ildə milli hökumət qurulanda özümüzdən əvvəl başqa balaca xalqlara biz haqlar tanıdıq. Yəni bu demokratiyanın nümunəsini biz göstərmişik. Amma indi bir bollar rejimi qurulub, əslində bu molla rejimi deyil, biz də müsəlmanıq. Amma orada molla rejimi adı altında şovinizm yer edilir.
Ancaq İrandan gələn Azərbaycanlı mühacirlər heç də tək Azərbaycan hakimiyyətinin soyuq münasibətindən gileylənmirlər. Güney Azərbaycan dərgisinin redaktoru Cavidan Elbas deyir ki, İran kəşfiyyat orqanları onları Bakıda da sakit buraxmırlar. O, çoxsaylı təşkilatlar arasında həmrəylik olmamasını da kənar təsirlərlə izah edir. Cavidan Elbasın sözlərinə görə onların arasında nifaq toxumu məqsədli şəkildə səpilir.
İran təhlükəsizlik xidmətində Azərbaycanla bağlı xüsus şöbə yaratdılar. Və həmin qurumda yetişdirilən, tərbiyə olunan insanlar Azərbaycan mədəniyyətində, ədəbiyyatında, tarixində, dilində bu günləri bu milli hərəkatda həqiqətən də sağlam olan qüvvələrin bir çoxundan daha yaxşı bilirlər. Onda belə fikirlər var ki, bunlar gələcək üçün Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı daha çox güclənəndən sonra ki, yəni bu nəyisə nail ola bilər, həmin bu adamları bu təşkilatların içinə ötürəcəklər, bu milli hərəkatın içinə ki, yəni bunu cilovlasınlar. Həqiqətən də bu günləri eləncəyinədir.
Başdakı ağır şərait, İrandan gələn acı xəbərlər də bir yandan onların səhhətlərinə mənfi təsir göstərir. Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyasının nümayəndəsi Sadiq İsabəyli Bakıda düz 2 dəfə infarkt keçirib. Bunların biri deməsinə görə anasının ölüm, ikincisi isə qardaşının həbs olunma xəbərini eşidəndə baş verib. İran Azərbaycanlılarının siyasi partiyə və təşkilatlarının gəldiyi nəticəyə görə yalnız həmin ölkədə mövcud olan üsul idarənin devrilməsi ilə öz məqsədlərini gerçəkləşdirə bilərlər. Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının Bakı təmsilcisi Ağrı Qaradağlı deyir ki, ona görə də İranda nüvə istehsalında israr edən mövcud üsul idarənin yox, ona qarşı olan qəribin aparıcı ölkələrindən tərəfindədirlər.
Burada tək Azərbaycan yox, Türkiyədə bu məsələ üstündə çox düşünməlidir və məncə ki, əgər Amerika sərt tədbirlər nümayiş etdisə, Amerikanın yanında olmalıdırlar və hər cürə dəstəyi verməlidirlər.
Bu təşkilatlardan yalnız Azərbaycan demokratik firqəsi İranın nüvə istehsal etməsinə onların daxili işi kimi baxır.
Yəni İran haqqı var ki, yəni o enerjidən istifadə eləsin. Və yəni MAGATE-nin təəssüflə İran indi İran dövləti əgər keçmiş dövlətinin siyasətini aparsa daha gözəl olardı ki, yəni onların yəni nizarəti altında həmin enerjini istifadə elərdi.
Bakıda belə siyasi partiya və təşkilatlara son illər kütləvi aksiyalar keçirməyə imkan verilmədiyindən onlar fəaliyyətlərini əsasən mətbuata yönəldiblər. Ağrı Qaradağlı deyir ki, 2006-cı ilin may hadisələri zamanı onlar İrandakı kütləvi həbslərlə bağlı həm Azərbaycan, həm də dünya ictimaiyyətini məlumatlandırmağa çalışırdılar. Onun sözlərinə görə Amerika Birləşmiş Ştatlarının da İranda baş verən hadisələrin işıqlandırılması istiqamətində öz fəaliyyətini gücləndirməsinə ehtiyac var. Çünki bu, İranda hüquqları tapdalanan xalqlara çox ciddi dəstək olardı. Hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında mühacirət həyatı yaşayan doktor Mahmud Ələ Çöhrəqanlı isə deyir ki, İrandakı üsul idarə nəinki bu ölkədə, hətta Azərbaycanda insanların öz istəklərini gerçəkləşdirməsinə böyük bir maniyədir.
Globalda, regionda və öz içini, dostunu, düşmənini, bunların hamısını anlayan, bilən, gənc nüfusa sahib olan bir 30 milyonluq Güney Azərbaycan. Bu quracaq, bu cümhurusun quracaq. Cümhurusun qurdu, elə bir 6 aya, 1 ilə, il yarıma, 2 ilə, 3 ilə Azərbaycan birləşəcək.
Ancaq belə proqnozların müasir dünyanın tələbləri ilə səsləşəcəyi böyük şübhələr doğurur. Mahmud Ələ Çöhrəqanlı deyir ki, bunu nəinki əksər dünya dövlətləri, hətta Azərbaycanla çox yaxın olan Türkiyədə istəməyə bilər.
Bunlar gələcəkdə Yani deyirler bu engel var bize. Sabahları burada, balaca Azerbaycan burada var. 8 milyon bizden cüysüzdür. Bize hemşe ehtiram edilir, hürmeti var. Bize hemşe mühtaçdır. Ve gerek de hürmet ve ehtiram edilir. Ama bu anlam bir kadar çıkırsa 35 milyon 300 min de arazisi her yerde neftinle, gazla, hükmeti ve erzeliyim, misinle, madeni taşlarla her bir şey var. Bu Azerbaycan kurtulursa büyün ne diye can kardeşi filan. Sabah daha bir birleşecek. Böyle bizim kulağımızın dibinde halis Türkçü olan, Oğuz Türkçü olan bir 45 milyonluk Azerbaycan təşkil tapacaq. Bu bize problem yaradar.
Mahmud Ali Çöhrəqanlı deyir ki, bunu əslində heç Azerbaycan hakimiyyəti də istəmir. Çünki onun fikrincə onlar da öz hakimiyyətlərindən qorxurlar.
Güney Azerbaycan qutuldu, olan da hakimiyyəti bitti.
İranlı Azerbaycanlıların təşkilat və partiyalarının başda gələcək taliyi də indi çoxlarını düşündürən məsələlərdəndir. Azadlıq qəzetinin redaktor Qənimə Sahid deyir ki, İran ətrafında yaranan böhran çözülməyə başlayarsa, Azerbaycanlıların təşkilatlanmasının necə vacib olduğu meydana çıxacaq. Qənimə Sahidin fikrincə İran Azerbaycanlılarının Kanada və ya dünyanın başqa bir ölkəsində təşkilatlanmağındansa, başda bir araya gəlmələrinə böyük ehtiyac var. O bunu həm Azərbaycanın İranla qonşu olması, həm də Azərbaycanda bu problemin daha çox aktuallıq kəsb etməsi ilə izah edir.
İndi ən pisi odur ki, İranın ətrafında, İranın daxilində o böyük hadisələr başlayanda yenə bədbəxt Azərbaycanlıların təşkilatlanmasının çox aşağı səviyyədə, ola bilsin hətta sıfır səviyyəsində olduğunu görəcəyik. O problemlər həm millət olaraq Azərbaycan türklərinin dərdlərinin üstünə yazılacaq, dərdlərinin üstünə dərd gətirəcək, həm də Azərbaycan hökuməti üçün böyük problemlər yaşanacaq.
Qənimə Sahid deyir ki, İran Azərbaycanlıları tarix boyu bir neçə şansı əllərindən veriblər. İndi bu dəfə də şansın əldən verilməsinə göz yummaq olmaz. Günün Azərbaycan dərgisinin redaktoru Cavidan Elbarsi isə deyir ki, əslində indi Azərbaycan hakimiyyətinin onlara münasibətini 1945-1946-cı illərdə İranda mövcud olan Azərbaycan Cümhuriyyətinin banisi Seyid Cəfər Pişəvərinin qəbrinə göstərilən münasibətlə eyniləşdirirlər.
Pişəvərin məzarının köçürülməsi ərəfəsində belə söhbət oldu ki, yəni bu təkcə Pişəvərinin qəbrinin köçürülməsi deyil. Bu həm də ümumiyyətlə Güney Azərbaycanlılara qarşı bir belə deyək ki, hörmətsizlikdir. Mən ən sadə və mədəni formasının ki, hörmətsizlikdir. Yəni bu olmazdı.
Azərbaycan Demokratik Firqəsinin yaradıcısı Seyid Cəfər Pişəvəri İranda milli hökumət devrildikdən sonra Sovet Azərbaycanına mühacirət edib. Onun 1947-ci ildə avtomobil qəzası nəticəsində öldürüldüyü iddia edilir. Ancaq bu iddia rəsmən təsdiqlənməyib. Həmin vaxt başı yaxınlığındakı Buzovna kənd qəbristanlığında dəfn edilən Pişəvərinin cənazəsinin 1965-ci ildə Fəxri xiyabana köçürüldüyü də deyilir. Azərbaycan Demokratik Firqəsinin bu hadisəyə şahidlik etmiş bəzi üzvləri hələ də yaşayırlar. Ancaq 2003-cü ildə keçmiş prezident Heydər Əliyevin Fəxri xiyabanında qəbrüstü abidəsi qoyularkən Seyid Cəfər Pişəvərinin qəbri ətrafında müəmmalı hadisələr baş verib. Başşəhər İcra Hakimiyyəti o vaxt bəyan etdi ki, Seyid Cəfər Pişəvərinin Fəxri xiyabandakı nəşi çıxarılaraq əvvəlki yerindən təqribən 20 metr aralıya köçürülüb. Ancaq Azərbaycan Demokratik Firqəsinin üzvü Yadullah Kənanı şəhər rəhbərliyinin açıqlamalarına şübhə ilə yanaşır. Yadullah Kənanının sözlərinə görə Pişəvərinin nəşi betonun içərisində olduğundan onu adi qaydada köçürmək mümkün deyildi.
Sənədlər göstərir ki, bu beton içindədir. Yəni, bunu çıxarma mümkündür. Burada biz mətbuat konferansında da demişik bunu, o dövrün mətbuatı.
Sözü betonu aparıblar.
Diyərdi betonu aparmışıq da. Bizə dedilir, yəni görsəni xəbəri yox imiş bu adamın. Yəni, bu adamın xəbəri olmadı. Əvvəl dedilər ki, bu simvolik qəbirdir. Biz sübut elədik, qardaş, simvolik deyil, yəni komissiyanın göstərsək. Ondan sonra Hacıbala müəllim çıxdı, rəsmi surətdə eləm elədi ki, elə həmin büst olan ki, indi bu üstü biz bəzi, bilirsiniz də, büstün yeri aradı. Orada deyib, biz apardı o həmin yerdə.
Fəxri xiyabanı.
Fəxri xiyabanı da həmin yerdə dəfn eləmiş. Yəni, bir 20 metr aparıblar, sağa keçiriblə elə bilir. Solda idi.
Siz tüman edirsiniz ki, o yerində, öz yerində qalır.
Bəli.
Bu məsələdə kimin haqlı, kimin haqsız olduğunu yalnız Fəxri xiyabanda yeni qazıntılarla qətə aydınlaşdırmaq olar. Ancaq indi aydın olan odur ki, Azərbaycan Demokratik Firqəsinin üzvləri artıq əvvəllər olduğu kimi hər il dekabrın 12-si, yəni İranda milli hökumətin yaradılması günü Fəxri xiyabana gedib Seyid Cəfər Pişəvərinin qəbrini ziyarət edə bilmirlər. Dekabrın 13-cü Heydər Əliyevin ölüm günü olduğundan həmin vaxt Fəxri Xiyaban qələbəlik olur. Azərbaycan Demokrat Firqəsinin üzvlərinin sözlərinə görə onlar indi yalnız milli hökumətin il dönümündən bir həftə əvvəl Fəxri Xiyabana gedib Pişəvərinin qəbrini ziyarət edirlər. Onda da özləri ilə apardıqları gülləri Seyid Cəfər Pişəvərinin abidəsi önünə yox, abidənin əvvəlki yerinə, yəni onun hələ də uyduğu güman edilən yerə qoyurlar.
Gecələr fikrinə yata bilmirəm, bu fikri başından ata
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Yefim Fiştein.
Очень ориентировочно можно сказать, что в пределах квоты.
Qafqaz üçün kvotaya Ermənistan ordusu uyğun gəlir. Azərbaycan ordusu kvotadan çox, Gürcüstan ordusu azdır.
Vəlayət kvota.
В Армении, в Грузии и
Ermənistanda da, Gürcüstanda da orduya xaricdən yardım var. Silah sursat, maliyyə yardımı. Amma Azərbaycan problemini öz hesabına həll edir. Öz daxili imkanları hesabına. Lazım olanda da resurslarını artırır.
Ələkbər Məmmədov.
Hesab eləmirəm ki, hərbi büdcəni artırmağa ehtiyac var. Azərbaycan hərbi büdcəsini artıranda Ermənistan da artıracaq. Biz artıq başqa yola getməliyik.
Stepan Grigoryan.
Грузия не раз заявляла уже, что она собирается решить эти конфликты только мирным путем.
Gürcüstan dəfələrlə bildirib ki, münaqişələri sülhlə həll etmək istəyir. Bu NATO qarşısında öhdəliyimizdir. Onu da bilirik ki, bu gün məsələn Abxazlarla vuruşa başlasaq, tək Abxazlarla yox, Ruslarla üzləşəcəyik. Ona görə də ordunun keyfiyyətinə diqqət eləyirik.
Нам высокую боеспособность наших войск.
Торникер Шаршинидзе, Qafqaz qovşağında.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире передача «Кавказский перекресток». Совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакций «Радио Свобода». Представлю участников сегодняшнего обсуждения. Бывший кадровый военный Элекбер Мемедов возглавляет Азербайджанский центр демократического и гражданского контроля над вооруженными силами. Степан Григорян стоит во главе армянского центра глобализации и региональных исследований. Политический аналитик Торнике Шарашенидзе в прошлом руководил информационным центром НАТО в Грузии. Все они находятся, соответственно, в Бакинской, Ереванской и Тбилисской студиях «Радио Свобода» и связаны с нами телефонной линией. Такой состав участников подсказывает, что обсуждать мы будем главным образом состояние вооруженных сил трех государств Южного Кавказа, их реформу, их перспективы. Начнем. В результате ряда уточнений, внесенных в договор об обычных вооружениях в Европе, на Ташкентском и Стамбульском саммитах, постепенно сложилось представление о квоте, в пределах которой должна колебаться численность армий стран Южного Кавказа. Это примерно 60 тысяч военнослужащих. Есть ограничения и в том, что касается вооружений, авиации, артиллерии, танковых сил и прочее. Очень ориентировочно можно сказать, что в пределах квоты остаются вооруженные силы Армении. Азербайджанская армия несколько больше, грузинская меньше, чем позволяет квота. Начнем с Баку. Элекбер Мемедов, как бы вы описали состояние армии вашей страны, ее боеспособность, тенденции развития, нынешнюю фазу военной реформы? Пожалуйста, Элекбер Мемедов.
Значит, после распада СССР постсоветские республики приобрели независимость, и каждая из них начала строить свое государство, в том числе и свои вооруженные силы. Тогда-то и стало возникать множество проблем. В Азербайджане в связи с этим возникли особо большие трудности из-за того, что в это время на его территории шли боевые действия. Тогда наша армия представляла собой отдельные военные группировки, которые в любой момент могли самовольно принять любое решение и выйти из-под контроля, а также участвовать в политической борьбе за власть. И такие случаи уже имели место в недалеком прошлом нашей республики. Сейчас уже иная ситуация. То есть для создания армии было необходимо определенное время, и время сыграло свою роль. На сегодняшний день азербайджанская армия представляет собой силовую структуру под единым командованием. По сравнению с прошедшими годами достигла определенных успехов и готова выполнить любые поставленные перед ней задачи. Было бы неверно сравнивать наши армии, так как в наших странах различные политические, социально-экономические положения. Я думаю, что в Армении, в Грузии и в финансовом плане, и в плане вооружений оказывается помощь извне. А Азербайджан решает эту проблему за счет своих собственных внутренних средств и возможностей. И при необходимости может их увеличить. Для этого у нас есть все возможности и ресурсы. Военный бюджет нашей страны на сегодняшний день доведен до свыше 1 миллиарда долларов, а точнее 1 миллиарда 700 миллионов долларов, о чем неоднократно отмечает в своих выступлениях президент Республики Ильхам Алиев. Но это вовсе не означает, что Азербайджан готовится к войне. Как и во многих странах, Азербайджан также стремится укрепить свою оборону. Вместе с тем хочу отметить, что увеличение бюджета не говорит об усилении, укреплении армии и устранении проблем. Для этого нужно проводить коренные реформы. Сегодня азербайджанская армия остро нуждается в проведении таких реформ, о чем я подчеркиваю в своих выступлениях перед общественностью.
Я хочу обратиться к Степану Григоряну. У вас в республике в эти дни меняется президент, но не меняется, как я понимаю, стратегия национальной безопасности. Ведь буквально на днях, в начале февраля, ее подписал президент Роберт Качарян. Вы можете нам сказать, в чем она заключается, стратегия национальной безопасности армии? Степан Григорян.
Я еще хочу сказать, что армянская армия также динамично развивалась эти годы. Тоже прошла вот много этапов. Сегодня это достаточно эффективная, скажем так, военная структура. Хотя я, как вот политолог, как эксперт, считаю, что очень важно перевести нашу армию на профессиональные рельсы. И вы знаете, к чему вообще это приводит? Обычно приводит к тому, что нет необходимости держать многочисленную армию, как сейчас, там 50 или 60 тысяч человек. Обычно мобильные, профессиональные вооруженные силы необходимо держать в гораздо меньшем количестве. Второй аспект, о котором я бы вам хотел сказать, и это действительно проблема милитаризации региона. Не думаю, что обязательно необходимо увеличивать наш бюджет. После увеличения бюджета Азербайджаном Армения также увеличит. Мне кажется, мы должны вообще пойти в ближайшее время по другому пути. Теперь, что касается вот самой той концепции, которая была подписана, там очень многие положения, они такие почти как у всех других стран, как и в России там, или в Азербайджане, в конце национальной безопасности затрагиваются многие аспекты, многие вопросы, и в смысле количества вооружений, и в смысле сотрудничества с другими странами или региональными организациями, через которые будет обеспечена безопасность. Здесь такого, скажем так, очень оригинального нового нету. Вот я думаю, что очень нам важно понять одну вещь. Надо не увеличивать бюджет, а совершенствовать армию, систему связи в армии. То есть качественные изменения делать, а не количественные. К сожалению, мы выходцы из бывшего Советского Союза, все эти страны, да, на постсоветском пространстве. Считаем, что чем больше танков, тем обороноспособность выше. Нет. В современном мире это не так. Совсем даже не надо иметь много тяжелых вооружений, чтобы обеспечить безопасность. Один из механизмов — это умение строить соседские отношения и так далее. То есть вот в нашей концепции безопасности, к счастью, армянской есть несколько вот таких важнейших пунктов, что не обязательно каждым там вооружение увеличивая обеспечивать, а за счет сотрудничества, за счет механизмов взаимодействия с соседними странами, решения конфликтов.
Спасибо, Степан Григорян. Я просто уточню то, что вы сказали. Вооруженные силы Нагорного Карабаха численностью 18 тысяч человек, если я не ошибаюсь, они не засчитываются в квоту армии Армении. То есть у вас в этом смысле исключительная ситуация несколько. А вот соседняя Грузия, к которой я хочу сейчас обратиться, в Торнике Шарашенидзу, в настоящее время грузинская армия насчитывает всего лишь 32 тысячи военнослужащих. И это уже после наращивания сил на 3 тысячи человек. Вот чем объяснить такое положение дел, не вполне понятное на фоне двух острых конфликтов, требующих постоянного напряжения от грузинской армии? Намеревается ли Грузия дотянуть со временем до своей квоты или делает ставку на повышенную боеспособность своей маленькой армии?
Во-первых, что касается конфликтов, ну, Грузия не раз заявляла уже, что она собирается решить эти конфликты только мирным путем, а мы взяли это обязательство, в том числе и перед НАТО. Так что, тем более, что мы понимаем, что если грузины начнут конфликт, например, с абхазскими вооруженными силами. Ей придется иметь дело не только с абхазскими вооруженными силами, но как минимум еще и там ополченцами из России и, может быть, еще и с регулярными частями из России, как это уже было в войне 91-92 года. Так что воевать, конечно, мы не собираемся никак, а и мы делаем, так сказать, ставку ударения на высокую боеспособность наших войск. Грузия уже переходит полностью на профессиональную армию, так сказать, этот процесс уже скоро будет завершен. Призыва как такового не будет. У нас есть система там резервистов. Ну, в основном, конечно, львиная доля нашей армии, нашей боеспособности приходится на регулярную армию. И мы делаем акцент ударения на сухопутные войска, в первую очередь, конечно. А Грузия стремится, как вы знаете, это она уже официально заявляла, к членству НАТО, так что очень идут в нашей армии реформы, которые должны, так сказать, совершенствовать грузинскую армию, система менеджмента, все такое, чтобы приблизиться к стандартам НАТО. Что это означает? В первую очередь, это случилось 3-4 года назад, в Грузии был назначен министром обороны гражданское лицо. То есть он обеспечивает гражданский контроль над вооруженными силами, является, так сказать, связующим звеном между парламентом и армией.
Спасибо, Торнике Шарашенидзе, я вам еще, разумеется, дам слово. Сейчас я вернусь к Эликберу Мемедову. Вот вы сказали, Эликбер, что у вас возрастет бюджет обороны в Азербайджане. Действительно, в январе этого года президент Ильхам Алиев заявил, что оборонный бюджет возрастет на 300 миллионов долларов и составит, вот вы привели цифру, 1 миллиард 700 миллионов долларов. Делается это по заявлению судя для того, чтобы изменить равновесие сил в Карабахском конфликте в пользу Азербайджана. Эликбер Мемедов, вы можете пояснить, куда пойдут деньги? Насколько это чистый жест? А насколько реальная угроза? Если последнее верно, то чего нам ожидать? Ведь зная, что ружье, которое висит на стене, обязательно в третьем действии должно выстрелить. Выстрелит ли это оружие? Эликбер Мемедов.
Ну, я тоже согласен тем, что армия должна перейти, значит, делать надо его более качественным. И поэтому для этого нужны, значит, провести реформы. То есть из численности, вот численность, которая сейчас в данный момент, то, что вы сказали, что превосходит, значит, республики Армении, Грузии. Вот в данный момент сейчас идет вот разговор, то есть общественные, значит, военные эксперты, общественные деятели, значит, республики, именно ставят, значит, перед государством тот вопрос, что армия должна быть профессиональным. И с этим вопросом в данный момент вот пока еще никак не решен. Но то, что касается военного бюджета, это вовсе не означает, что Азербайджан вот готовится к войне. То есть, как и во многих странах, Азербайджан также стремится, я бы сказал, укрепить свою оборону. Но в данный момент положение вот в армии в Азербайджане, то есть она нуждается в проведении очень коренных реформ.
Эликбер, спасибо. Да. Армения тоже не теряет времени зря, и Армения собирается повысить оборонный бюджет на 1/3, да. Но доведет она его лишь до 400 миллионов долларов. Только что мы слышали, что Азербайджан собирается иметь оборонный бюджет 1 700 000 000. Что происходит, Степан Григорян? Что, у Армении денег не хватает или какой-то здесь скрытый расчет?
Вы знаете, как сказать, у Армении, конечно, нету вот нефти долларов, потому что рост общего бюджета Азербайджана также происходит за счет вот нефти, за счет газа. Естественно, это большие дают доллары, большие деньги дают, и они также увеличивают на оборону. Это их право. Армения, конечно, в рамках своих возможностей тоже отвечает, хотя я с самого начала сказал, что мне кажется, логика наших действий как раз должна быть не в такой милитаризации. В общем, если Азербайджан повысил бюджет, то мы также повысим. Ну, я думаю, Армения, даже если хочет на это ответить, мне кажется, она должна идти по пути создания более эффективных и мобильных вооруженных сил. Но здесь есть один фактор, который, к сожалению, все мы очень часто забываем. Это фактор коррупции. Я всегда моим друзьям азербайджанским говорю и армянским. Я совсем даже не радуюсь, что наш, например, военный бюджет растет или азербайджанский, не только из-за того, что я считаю, что надо все проблемы решать миром. Но еще из-за того, что и коррупция это тоже у нас такая не слабенькая. Поверьте мне, что коррупционеры, они всегда думают о себе нормально, поэтому львиную долю этих денег, которые вот так в большом количестве входят, когда даже наши армии не могут их все эти деньги как бы переварить, львиная их доля уходит на коррупцию, и это очень меня не радует совершенно. Поэтому вот наш грузинский коллега только что сказал о гражданском контроле в армии, о прозрачности бюджета. Вот это
мы должны быть заинтересованы в том, чтобы это было. Тогда у нас будет эффективная армия, только тогда у нас что-то получится строить. Потому что, а иначе это превратится только в то, что наши там генералы будут строить свои дачи и так далее. Но хотел бы вообще сказать о другой теме, глобальной милитаризации региона, что очень беспокоит. Вы знаете, что вот в рамках договора об обычных вооружениях у России есть серьезные замечания, и которые связаны не с нами, а с НАТО. Но в силу того, что Россия приостановила свое участие в этом договоре, в каком-то смысле, в общем, роль этого договора ослабла. И то, что вот вы говорили, вот эти ограничения, которые есть на тяжелые вооружения, на количество вооруженных сил, как бы в каком-то смысле можно их сейчас, в принципе, и нарушать. Вот это меня больше беспокоит, потому что неконтролируемая милитаризация, как вот ведущий наш только что сказал, что висящее ружье обычно имеет обыкновение стрелять, плюс взрывоопасный регион, такое количество вооружений, конечно, это может где-то выстрелить. Мы втроем, и Азербайджаном, и Грузией, являемся членами коалиции антихусейновской, то есть антииракской коалиции. Но надо понимать, в каком направлении мы идем. И очень опасно, если мы действительно начнем по-серьезному нарушать вот квоты договора по обычным вооружениям.
Спасибо, Степан Григорян. Торники Шарашенидзе. Степан Григорян здесь затронул, по-моему, центральный вопрос этой передачи. В апреле в Бухаресте состоится саммит НАТО. На нем будет решаться вопрос о предоставлении Грузии программы МАП. По-русски это означает «план действий по предоставлению членства». Иными словами, это уже не индивидуальный план партнерства, а кратчайший путь ко вступлению в НАТО. И все сигналы последнего времени говорят в пользу того, что так и произойдет. Так сказал и генсек НАТО, так сказала и Румыния, которая принимающая страна этого саммита. Как в Грузии воспринимается этот шаг? Ждет ли его население с нетерпением? Что даст это Грузии, а что отнимет?
Во-первых, я бы сказал, что мы не совсем уверены, что Грузия получит МАП в апреле во время саммита, потому что, ну, есть много объективных, субъективных причин, в том числе та проблема, что сейчас Албания, Хорватия, Македония уже давно находятся на этом этапе интегрирования в НАТО, давно они являются членами МАПа, и они, так сказать, не дотягивают. Они все время упускают шанс, чтобы интегрироваться в НАТО, потому что они не выполняют все обязательства. И из-за этого, конечно, НАТО смотрит, так сказать, осторожно на перспективу принятия еще нового членов МАП, так сказать, в этом случае Грузию. Тем более, что у Грузии есть много проблем, включая территориальные конфликты. И еще есть проблема, которая выявилась в прошлом году в ноябре. Проблема с демократией. Ну, с тех пор, вы помните, наверное, что с тех пор, как что случилось 7 ноября, когда митинг был разогнан в Грузии, потом независимая телекомпания была прикрыта, на следующий день генсек НАТО Схефер выступил с таким жестким заявлением, что такие действия не соответствуют нормам и ценностям НАТО. Но с тех пор в Грузии проведены были выборы, как вы знаете, досрочные президентские выборы. Но этим не все закончилось. Надо еще доказать НАТО и членам НАТО, что Грузия твердо стоит на пути демократизации, потому что это главное, так сказать. Это главная задача для того, чтобы получить МАП и потом стать членом НАТО. Вот, наверное, я бы не стал ожидать, что Грузия получит МАП, и из-за этого мы, правительство не дает такие там ложные, так сказать, надежды своему населению.
Торники, говорите, что, наверное, прошу прощения, давайте не будем вспоминать прошлое, а подумаем о том, что бы означало для Грузии вступление в НАТО. Как это изменит соотношение сил в регионе, по отношению к конфликтам, по отношению к России? Представьте себе, что Грузия принята в программу МАП.
Если Грузия, конечно, будет принята в МАП, отношение к Грузии изменится, и со стороны России тоже, потому что МАП это означает, что НАТО рано или поздно примет Грузию в свои ряды. И, конечно, тон России, наверное, станет более, так сказать, мягким, более дружественным, потому что Россия уже смирится, что Грузия уже вступает в НАТО. Обратного пути нету. Что касается региона, я думаю, что Грузия может стать очень хорошим примером для Азербайджана и для Армении. И если все страны Южного Кавказа станут членами НАТО, тогда, наверное, все проблемы решаются мирным путем. Потому что в НАТО, как вы знаете, принимают государств демократических, развитых, и такие государства между собой не воюют. И они всегда могут решить все проблемы между собой мирным путем.
Торнике, вы нарисовали замечательную идиллическую картину. Если все страны региона...
Дело будущего, как вы сказали.
Да, если все страны региона вступят в НАТО. Но давайте спросим, скажем, у Элекбера Мемедова, стремится ли Азербайджан в НАТО? Ведь до сих пор эта страна ни с кем не хотела портить отношения. Ни с Западом, ни с Востоком, ни с Ираном, ни с Россией. Как смотрит Азербайджан на перспективу вступления в НАТО Грузии и свою перспективу? Не собирается ли последовать примеру Грузии?
Я замечу, что сотрудничество Азербайджана с НАТО пока имеет тенденцию успешного развития только в области охраны нефтепровода Баку-Джейхан, борьбы с терроризмом, организованной преступности и участия миротворческих коалиционных сил. Однако все это никакого отношения к строительству армии не имеет. По сегодняшний день в армейской сфере не произошло сколь-нибудь значительных изменений демократического характера. Взамен мы слышим лишь громкие заявления об интеграции в НАТО. Подобные утверждения должны поддерживаться демократическими реформами в армии. Но ничего подобного мы не видим, кроме косметических преобразований. Напомню, что, встречаясь с президентом Азербайджана Ильхам Алиевым, генеральный секретарь НАТО господин Яап Дехоп Схефер отметил, что Азербайджан мог бы много сделать за прошедшие годы. Это говорит о недостаточности проделанной работы. Думаю, подписание второго плана действий по индивидуальному партнерству вызвано именно низким уровнем интеграции Азербайджана в НАТО. Такого еще, я думаю, что в истории, наверное, НАТО не было.
Спасибо, Олег Бер.
Да-да.
Спасибо и вам. Обратимся с тем же вопросом к Степану Григану. Как у вас обстоит дело со сближением с НАТО? Ведь еще 3 года назад, если я не ошибаюсь, президент Кочарян взял курс на сближение с НАТО. Удалось перейти от программы партнерства ради мира к плану действий по индивидуальному партнерству. Итак, что же дальше? Ставит ли Армения себе целью полноправное членство в НАТО? И что она для этого делает?
Ну, этот вопрос сегодня в повестке дня властей, как бы, или внешнеполитической повестке дня не стоит, хотя Армения также подписала вот план действий индивидуального партнерства и вроде бы достаточно активно участвует в этом процессе. Я думаю, для Армении этот вопрос НАТО актуализируется после нормализации армяно-турецких отношений и, конечно, после вступления Грузии в НАТО. Почему? Потому что получилось так, что одна из региональных стран фактически вошла в систему безопасности, в которой не находится Армения, а с учетом того, что все-таки Азербайджан как бы склонен к сближению с НАТО, также может получиться так, что в регионе будут созданы разделительные линии. Собственно, они и сейчас есть, ведь Армения член договора коллективной безопасности в рамках СНГ, и поэтому в каком-то смысле они-то, собственно, сейчас есть. Но вступление Грузии в НАТО, оно качественно поменяет ситуацию, то есть эти разделительные линии более четко их проведет. И тогда нам надо будет определяться, и вы подняли очень актуальный для армянского общества вопрос, который сегодня не столь актуален, но будет очень актуален в ближайшем будущем. Потому что в регионе не может быть вот таких жестких разделительных линий, то есть изоляция Армении, она будет уже тогда не только экономической области, но и военно-политической области. Да, это создаст для нас определенные проблемы. Хотя с НАТО сотрудничество, безусловно, активизируется в армии.
Спасибо, Степан Григорян. Ну что ж, Грузия действительно в этом смысле на передовой линии находится. Для нее это вопрос актуальный.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sən o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində, özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Ликбер Мемедов, я с вас начал, вами, пожалуй, и закончу. Вот вы в одном из своих первых вступлений затронули проблему тяжелейших проблем внутренних в азербайджанской армии. Вы назвали коррупцию и так далее. Как бы вы определили главную проблему азербайджанской армии? Вы можете взять любые показатели и сравнить их по важности. От чего больше всего страдает армия? От дедовщины, плохого морального состояния, от коррупции, разворовывания и перепродажи оружия и амуниции? Или от низких зарплат командирского состава? Пожалуйста.
Там... целый букет, можно сказать, значит, и коррупция, и хищение, расхитительство, в том числе и неуставные отношения. К сожалению, вот это все в данный момент, вот я думаю, что не только в нашей армии, вот это даже во всех постсоветских армиях, постсоветских республиках это все имеется. И, конечно же, ведется, значит, борьба, но она ведется пассивно. Наверное, вы вот знаете от средств массовой информации, информация о том, что вот есть и дедовщины, есть и вот гибель, значит, военнослужащих, даже ход из постов, это результат вот неуставных отношений. Вот это все, к большому сожалению, я бы сказал, на уровне вот госструктур, чтобы ведение вот борьбы с этим очень, значит, пассивно. И соответствующие органы всегда вот стараются, чтобы укрыть, покрыть вот все это вот недостачи.
Я думаю, что и в других соседних республиках ситуация в значительной степени аналогична. Да. И надеюсь, что до следующего нашего обсуждения, когда мы будем обсуждать эту проблематику, мы сможем констатировать какие-то улучшения. А сейчас наше время истекло. Подошел к концу очередной выпуск передачи «Кавказские перекрестки». В сегодняшнем обсуждении участвовали глава Азербайджанского центра демократического и гражданского контроля над вооруженными силами Эликбер Мемедов, военный эксперт, а в прошлом руководитель информационного центра НАТО в Грузии Торники Шараженидзе и глава Ереванского центра глобализации и региональных исследований Степан Григорян. Составитель и ведущий передачи Ефим Фиштейн прощается с вами. Всего хорошего.
Азатлык радиосу интернетте де динленер. Интернеттеки ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Stop and stand by. I'm not stopping everywhere.